Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 июнь дүшөмбү күн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Биздин тапшырууда бүгүн Татарстан Фәннәр Академиясынын Шиһабеддин Мәржани исеминдеги тарих институты татар тарихи китабынын 4-нче томун чыгарды. Казанда көрүнүклү татар шахсларынын исемлери шитке тийбелгенде шәһәр үзәгиндеги Эсперант урамына Казакстан президенты Нурсултан Назарбаев исеми берилди. Биз ушул урамда жашоочулардын фикрин билишип кайттык. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан Яңалыклар белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Испанияның Vueling Airlines һава шәркәте 28 июньнән Барселона белән Казан арасында атнасына бер очышлар башлады. Ике арада Airbus A320 кеше йөри. Ышкыш шимбе көнне кешке 10 сәгат 50 минутта Барселонадан кузгалып китә һәм якшәмбе иртәнге 5-тә Казанга килеп төшә. Казаннан якшәмбе 6-да ашып китеп, 10 сәгат 25 минутта Барселонага килә. Казан һава аланы матбугат хезмәте бу ширкәтнең очышлары 2015 елның сентябрь ахырына кадәр булачак дип хәбәр итә. Быел июнь айыннан Royal Flight ширкәте дә Boeing ышкышы белән Казан-Барселона арасында оча башлады. Finnair һава ширкәте 23 апрельдән Казанга очышларын яңартты. Бу ширкәт 2014 елның августында Казанга оча башлаган иде. 2015 елның февралендә кризис шартларында юлчылар саны кимү сәбәпле очышлар тукталып торды. Европа Берлегенең икътисад өлкәсендәге вәкиле Пьер Московиси Грециядәге финанс кризисы сәбәпле Еврокомиссиянең яңа тәкъдимнәр белән чыгачагын белдерде. Московиси сөйләшүләрне дәвам итәргә мөмкинлекләр әле бар ди. Душәмбе Германия һәм Франция җитәкчеләре Грециядә дефолт мөмкин булганга ашыгыч киңәшмә үткәрә. 29 июньнән Грециядә барлык банклар да ябык. 7 июльгә кадәр банкоматлардан көненә 60 еврогын алырга мөмкин дип хәбәр итә BBC. Европа Үзәк банкы Греция банкларына ашыгыч ярдәм күләмен арттырмау турында белдергәч, ил хакимияте шундый карар чыгарды. Греция премьер-министры Алексис Ципарис сакларга салынган барлык акчалар да иминлектә дип белдерде. Якшәмбе төндә Греция парламенты илгә халыкара финанс ярдәме шартлары турында 5 июль көнне референдум үткәрүне хуплады. Ципрас бу ярдәмне түбәнсетү дип бәяләде. Шимбе көнне Еврозона илләре Грециянең 30 июньнән соң да кредит бирүне дәвам итәргә мөмкин булмасмы икән дигән үтенечен кире какты. Бу көнгә кадәр Греция Халыкара валюта фондына 1,6 миллиард евро бурычын кире кайтарырга тиеш. 30 июльдә Грециянең халыкара финанс оешмаларыннан ала торган финанс ярдәме программы тәмамлана. ФСБ хезмәткәрләре Кырымның сәнәгать сәясәте министры Андрей Скрынникны тоткарлаган. Ул дәүләт милкен урлауда ярдәм иткән дип белдерелә. ФСБ Скрынник ярдәме белән Бакчасарай районында республиканың 48 миллион сумнан күбрәк булган милеге урланган дип саный. Бакчасарай районы Татарстан белән хезмәттәшлектә. 2015 елның февраль башында бу районның җитәкчелеге эшеннән китте. Моны белгечләр коррупция җанҗалы белән бәйле булырга мөмкин дип бәяләде. Хәзерге вакытта Украина Ашат банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлау турындагы җинаять эше тикшерелә. Шикләнелгәннәр арасында Кырымның элекке беренче вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев тә бар. Тимергалиев вице-премьерлыктан киткәч Татарстанның Казакстандагы вәкиле итеп билгеләнгән иде. ФСБ вәкиле Виктор Палагин, Тимергалиев һәм министрлар советы рәисе киңәшчесе Васильченконың Ашат банк акчаларын һәм 300 килограммнан артык алтын урлаушы тикшерелә дип белдергәч, узакта үтмәде. Миңнеханов Тимергалиевне вәкил вазифасыннан алды. Татарстанның Тукай районында Шулман елгасында баржа әйләнеп каплау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды. Душәмбегә каршы төндә 1000 тонна чамасы уакташ һәм ком төягән баржа һәм аны итүче буксир әйләнеп капланганда, анда эшләүче 2 кеше суга сикереп котылып калган. Баржа бер якка уша башлагач, капитан буксирны аннан айырырга кушкан һәм шуннан соң баржа әйләнеп капланган, буксир уң ягына яткан. Казанның сәбәбе баржадагы төзексезлек яки хезмәткәрләрнең эш кагыйдәләрен бузуы була ала диелә. Казага дучар булган R-540 баржасының СК Трансфлот ширкәтенеке булуы хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабеддин Мәрҗәни исемендәге тарих институты галимнәре тырышлыгы белән татар тарихы китабының 4-нче томы дөнья күрде. Әлеге вакыйга уңаеннан Азатлык хәбәрчесе, институт җитәкчесе академик Рафаил Хәкимов белән очрашып сөйләште.
Рафаил ханда, менә инде бит гадәттә әйтәләр соң вакытта тарихны җиңүчеләр язалар диләрендә. Менә шуңа да карамастан, татар тарихы турында китаплар әлдән әле чыгып тора инде, чыгарып торасыз. Менә шушы көннәрдә генә инде 4-нче, 5-нче томнар татар тарихы турында китап басылды чыккан. Менә шулар турында әйтеп китсәк диде. Аларның эчтәлеге ни хакында?
4-нче том бу инде безнең соңрак калды, 6-нче, 7-нче алданрак чыккан иде. Нигә дисәгез, бу татар ханлыкларга багышланган. Ул авыр тема, монда күп нәрсә безгә аңлашылмаган иде. Авторларын табу җиңел булмады. Шуңар без аны инде соңга калдырдык. Менә хәзер инде төпләп бөтен ханлыкларны яза алдык. Дөресен әйткәндә, менә Сибир ханлыгы буенча безнең кешеләр юк иде, галимнәр. Кырым ханлыгы белән авыр иде, әбесәнсез шығарға дұрыс болмас деп санаған едік, һәм бүгінгі күндә инде бөтенесе шулай деп сөйлей. Теге вакытта біздің сүгәләр иде. Кайбір Астрахан ханлығы бойынша бик үк яхшы түгел иде, біздің материал жетіп бітмейді. Менә хәзер инде бөтенесе тупланды. Шуңар 5-нче томда ауырырақ. Ол инде Ресейгә керү татарларының, Ресей империясы пайда булды шул замана. Ул урысларда да начар эшләнгән, әле күп нәрсә анда ялган да бар. Аңламау да бар. Шуңар безнең менә без 15 ел без яздык, но эшләй алдык. 200-дән артык монда галим катнашты. Бөтен дөньядан дисәк инде кая шөгыльләнәләр, татар тарихы белән шул Рәсәйдән дә, Европадан да, Америкадан да бар, кайбер кеше, хәтта Кытайдан да бар.
Менә шушы сезнең инде татар тарихына багышланган китаплар гел урысча гына инде, менә татар халкы кызыксына. Татарча бастыру кыен микән?
Безнең татарча да бар. Әлбәттә, урысча инде теге беренчедән ул еш, ну, менә бу томлар инде бәйле, нигә галимнәр бит бөтен Рәсәйдән, алар инде татарча белгечләр күп түгел. Икенчедән, без популяр китапны безнең планга кертелми ул. Безнең бит ул фундаменталь дигән теге инде менә мондый авыр китапларыбыз язабыз. Шуңар популяр, әлбәттә, аны чыгарабыз инде хәзер дә, но бик күп түгел. Ну, дәреслекләр язабыз без тарих буенча, шуңар татарча бар. Татарча бар.
Менә Рафаил әфәнде, дәреслекләр дигәннән Русия күләмендә дә инде дәреслекләргә хәзер игътибар нык бирелә башлады. Кайбер киңәшмәләрдә менә шушы тарихка кагылышлы дәреслекләр буенча сез үзегез дә катнаштыгыз. Анда Русия күләмендә нинди сүзләр, сөйләшүләр алып барыла?
Ну, менә соңгы вакытны, соңгы 2-3 ел вакытында инде шундый максат куелган инде Рәсәйдә бердәнбер тарих дәреслеген булдырырга. Мәскәү бик тырышты ул яктан, ләкин без дә үз фикерне әйттек. Әйтергә кирәк, галимләр безне аңлый. Галим белән уртак тел табу авыр түгел. Ну, төрлесе бар инде, шовинистлар җитәрле кансы Мәскәүдә әйме. Ләкин, гомумән алганда, безнең бөтен институтлар белән яхшы гына теге уртак фикер бар. Килешүләр дә без тездек, бергә эшлибез, менә монда да алар катнашты. Шулар белән уртак тел табып була. Сәясәтчеләр белән алай ук җиңел түгел. Ләкин без күп нитеге анда бит ялган да, шапшы ни, күп нәрсә инде татар тарафына ни түктеләр һәм бүгенге көндә дә язалар. Без аны ул концепциядан, ул дәреслекнең концепциясеннән аны алып ташладык дисәк була. Безнең белән килештеләр галимләр. Но шул ук вакытта аңлашылып бетми Рәсәйнең тарихын ничек булдырырга. Алар инде әйтәләр менә Киевтан дип сөйләр иде. Ул Киевтан булып чыкмады. Электә бүген инде әйтәсе дә юк. Шул ук вакытта халыклар бит ул Төньяктан күчмәгән Көньякка керсенчә. Инде ниндидер кичкенә генә Новгородтан аны башлап булмый. Яни нидер бүтән шәһәрдән. Төпләгән менә аның нигезе инде ул Алтын Урда. Аның белән килешә алмыйлар Мәскәүдә. Иң беренче сәясәтчеләр, ну, бөтен галимдә түгел. Кайбер галимләр аны килешә, но бик ачык сөйләми аны. Шуңар монда инде бүгенге көндә менә без яздык, 7 том, аны хәзер болай киргенә кагып булмый. Бу безнең нигез, татарның яхшы гына нигезе хәзер бар. Аңар таянып була, күрәс менә Назарбаев турында бит, Казахстан турында Путин әйтте, менә аларның дәүләте дә булмады. Хәер, Назарбаев инде бик хафаланып, тиз генә теге булдырыгыз безнең тарихны нигезле нитеп безнең дәүләтчелек булды дип. Безнең инде менә бар, шуңар без аны моның негізінде енді вады кітапларда жаза алабыз халық үшін.
Мына нешік ойлайсыз, алға таба шушы орыслар үшін, енді Россия үшін, мына шушы Алтын Орда концепциясы деп әйтегенде, алардың шығышы Алтын Орда білен бейлі икәлін енді исатлап болыр ма? Алар өздері мұның білен келішер ма, қашан науса?
Ну, сәясәтчеләргә авыр булыр, тарихчыларга җиңелрәк. Тарихчылар бит ул нигезләнә документка, материалга инде. Ана Куликовская битва дип сөйлиләр, әмма күпме ана күпертеп. Ну, анда бит бернинди сугыш булмаган, ана Тула өлкәсендә. Аны галимләр бөтенсе белә инде. Шуңар вакыт кирәк. Аннан монда фикерне үзгәртер өчен әле каядыр кирәк, ниндидер фильмнар, менә аның турында да уйланалар. Мәскәүдә андый бар инде кешеләр, менә ниндидер блокбастерлар сыман теге күп сериялы фильмнарын төшергә. Мин уйлыйм, әкрен-әкрен барып шуңар терәлә Рәсәй тарихчылары. Аның бүтән чарасын мин күрмим, бүтән чаны язып та булмый. Бүген бик кызыксыну туды. Бик нык кызыксыну туды Алтын Урда белән. Без аны сизәбез кайсы яктан. Менә төрле шәһәрләрдә галимләр инде бүгенге көндә докторскийны яклыйлар, китаплар чыгаралар. Менә Казан гына түгел, Мәскәү генә түгел, Петербургта, менә Сибирдә кызыксыну бик каты, бүтән шәһәрләрдә. Шуңар андый галимләр һәр күбәеп бара. Урыстан чыккан, урыслар кызыксына. Шуңар мин ул яктан теге өмет бар дип әйтер идем.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда күренекле татар шәхесләренең исемнәре читкә тибәрелгәндә, шәһәр үзәгендәге Эсперанто урамына Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев исеме бирелде. Узган атнада әле бу турыда сөйләшүләр генә барганда, Азатлык хәбәрчеләре шушы урамда яшәүчеләр белән аралашып кайтты. Тулырак итеп Нойлалан сөйли.
Татарстандагы мәгълүмат чаралары 3 июль көнне Казанда филармония янындагы бакчада Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка истәлек билгесе куелачак дип хәбәр итә. Шулай ук Татарстандагы казакларның милли мәдәни мөхтәрияте әлеге бакча янындагы Эсперанто урамына да Назарбаев исеме кушарга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Бу хәбәр казаннарының бигрәк тә Эсперанто урамында яшәүче күпләрнең күңелләренә хуш килмәде. Вечерняя Казань газета оештырган фикер белешүдә тавыш бирүчеләрнең 85% әлеге урамга Назарбаев исемен бирүгә каршы. Шулай ук интернетта да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шәһәр мэры Илсур Метшин һәм Казак җәмгыяте башлыгы Сәгыйд Жаксыбаевка язылган Эсперант исемен саклап калыйк дигән петицияны имзалыйлар. Без Татарстанда яңа түзелә торган шәһәрчекләр Иннополис я булмаса, смарт-ситидагы урамнарның берсенә Нурсултан Абишевич исеме бирелсә, әйбәтрәк булыр иде дип уйлыйбыз, диелә бу петициядә. Азатлык Жаксыбаевка аспирантурамына ни өчен Назарбаев исемен бирү тәкъдиме белән чыктыгыз дигән сорауны юллады. Татарстан һәм Казакстан арасындагы хезмәттәшлек көчәя. Безнең казаклар җәмгыяте дә Казанда 25 ел эшләп килә. Урамга исем бирү кардәш халыклар арасындагы элемтәләрне ныгытуда Нурсултан Назарбаев куйган хезмәткә хөрмәт һәм хезмәттәшлеккә этәргеч булып торачак. Казакстанда КамАЗ заводы ачылды. Сез моның КамАЗ өчен нәрсә икәнен беләсезме? Нефть һәм химия сәнәгатендә дә Бролак ширкәте белән дә элемтәләр бик тыгыз. Әлеге икътисади хезмәттәшлек иң кимендә кешене эшле акчалы итә, диде Жаксыбаев. Аның сүзләренчә, хәзер Татарстанда 1500 Казакстан ватандаш яши, аның ішіннән 500 ләбе Казанда көн күрә. Аның ішіндә Татарстанда укырга килгән студентлар һәм Казакстанда туып үскән башка милләт кешеләре дә бар. Назарбаев үзенең исемен Казандагы урамга бирергә теләүләре турында беләме, белмиме? Бу хакта Татарстанның казаклар башлыгы бихәбәр. Казакстандагы мәгълүмат чаралары бу хакта язды инде, ди Жаксыбаев. Әлеге исем бирү бирмәү мәсьәләсендә Казан хакимияте дәшми. Кайбер мәгълүмат чаралары Казанның топонимика комиссиясе бу тәкъдимне Казан думасына юллаган инде дип яза. Топонимика комиссиясе нигезләмәсендә исем биргәндә милли тарихны, мәдәниятне һәм Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен чагылдырган атамалар өстенлектә диелгән. Әлеге документта атама кагыйдә буларак стабил һәм тотрыклы булырга тиеш исем алыштыру күп шығымнар сұры деген юллар да бар. Татар жемәгатьчелеге милләтпәрвәрләр Казан урамнарына яңа исемнәр бирелгәндә татарның күренекле шәхесләренең исемнәре читкә тибәрелүгә кеше белми торган читтәге кечкенә тыкрыклар ага аталуга ризасызлык белдерә.
Айсылу, менә бу Эсперанто урамын Назарбаев урамына үзгәртергә телиләр. Ничек карыйсыз, кирәкме бу?
Миңа в принципе барыбер. Минемчә, үзгәртсәләр дә, үзгәртмәсәләр дә бик
Бераз үзгәрмәс дип әйтергә.
Да, шулай дип уйлыйм. Ну, может быть, чтобы улучшить межнациональные отношения, может быть, для этого будет полезно.
Аспиранты, я как бы уж здесь вырос. Это, ну, можно сказать, моя улица, можно сказать, родная. И я думаю, что Анна Назарбаев, ну, тоже, ну, нет, наверное, все-таки аспиранта. Я потому что привык.
А кто он такой, Назарбаев, знаете?
Ой, нет.
Ну, аспиранта лучше, мне кажется, уже все привыкли.
Ничем.
Ну, красиво, аспиранта, экзотично звучит. Вот, а... ну и... Как сказать?
Назарбаев – это Узбекистан президента, а Татарстан – да, ничего-то аспиранта.
Вот бы своих бы, своих героев называть.
Я думаю, что возможно.
Возможно.
Назарбаев достаточно уважаемый человек, а аспиранта – язык, искусственно придуманный, нигде никогда не переживавшийся.
В общем, без инду утожидил, я ошибусь вунда. Айда, хотят. Сегодня иртен мен бүгін телевизордан слушала, или по телевизору слушала по поводу того, что какую-то улицу хотят переименовать на имя Назарбаева.
У нас уже эсперанто инду.
Ну, я рад, инде. Кирек так кирек, а что сделаешь? Надо же кому-то угождать все время. Хороший человек, долго работает.
А кому Назарбаев?
Казахстанның президенты.
Менә бу Казахстан президенты урына үзебезнең татар шәхесләренең исемләре бирелсә яхшырак булмасыймы?
Я аларга да урын табылыр әле. Значит, бик инде кирәк булгандыр Назарбаев.
Кемгә кирәк микән соң?
Правительству. Как всегда.
Минемчә кирәк түгел, бер генә дә кирәге юк.
Нәрсәчә? Үз исемем белән калсын дип әйтәсез.
Да, үз исемем белән калсын. Назарбаев ничектер ул шит. Шит исем кебек яңгырый миңа, кирәк түгел.
Ә кем ул Назарбаев?
Назарбаев ул Казахстанның хуҗасы булган.
Ә менә бу Назарбаев урынына берәр татар фамилиясе булса, татар танылган шәхес, ул Эсперанто урамына бирелсә, ничек карыйсыз?
Бик теләп, бик теләп карыйм.
Мәсәлән, кемнәрне теләр идегез?
Абдулла Алиш, мәсәлән, батырлар, батыр геройларыбыз. соңғы уақытта бір дәтілін кетілге алынмай. Мені 70 еліғі да соғышының. Шындай шәқісілерінде қойсалар бек шат болар едім.
Шеткі шарыны кен қоймасынлар деп айтасың?
Е, шеткі шарыны керек.
Нормально, в принципе.
Все равно, да?
Да, как бы, да. Что аспирант, что зарплат, разницы нет больше.
Всю жизнь аспиранты было. Ну, во-первых, красивое название. И, во-вторых, зачем это менять? Не знаю. Почему? Сейчас половина уже не знаешь, какие улицы переименовали. Я даже понятия не имею, куда ехать.
Да, 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 да.
Куда идти.
Значит, вы против?
Мы против.
Против. Эсперанто отлично.
Это Казань, наша Казань. Только наша, по-казански наша, надо, да, называть. По-казански.
Наша, оно и есть.
Пускай наша. Лучше нашего Миниханова назовут.
Пускай Миниханова назовут, да. Но нашинская.
Да, наша.
Свое есть свое.
Президент у нас нормальный. Я даже не против даже улицы Миниханова, чтобы было.
Очень даже не против, да? Даже Миниханова.
Элек кемгәдер ихтибар җитмәгән дип Назарбаевка нашарлык эшләп булмый бит инде дип белдерә халыклар дуслыгы йорты. Эсперанто урамына урнашкан казаклар автономиясе дә әлеге дуслык йортының бер бүлеге. Назарбаев чырагы уңай әйбер тик юлы кемгәдер бирелми килгән икән бу кимчелек. Назарбаевка шундый яхшы вариант тапканнар икән, бу бик яхшы күренеш дип уйлыйм.
Бу инициатива казак милли оешмасыннан чыкты бит инде безнең Татарстанның Қазақ милли мәдени автономиясы Қазан башқарма комитетіне мұрәжәғәт иткән иде. Мөмкин шул Назарбаев исеме беру мөмкинлеге турында. Аның башы да әле гомумән бу идеяның башы қазақлардан килеп чыкмады, чөнки менә әле 2 ел элек кенә Ингушетия башкаласында Мүмкинлек Шәймиев исеме барлыкка килде. Я Уран барлыкка килде. Әле бу шуңа теге аваздаш буларак дигәндәй, казаклар Назарбаевның юбилее уңаеннан аның өлешен искә алып, Казан мэриясына мөрәҗәгать иткәннәр иде. Һәм бу мәсьәлә уңай хәл ителергә тора. Теге идеясы үзебездә чыккач, без бу әйбергә уңай карыйбыз, әлбәттә. Ә теге кайсы урамда ничек бирергә, аның мэрия хәл итә, яхшы урамда биргәннәр икән бу, яхшы гамәл инде, әлбәттә. Аны кемгәдер бирмәгәннәр дип Шикет күршенең сыйры да үлсен дип булмый бит инде. Бу очракта бу уңышлы адам, әгәр дә кайсыдыр башка кешегә бирми калганнар икән, ансы уңышлы булмагандыр бәлки. Шуңа күрә бу очракта бу карар гамәлгә аша икән. Мин моны уңай бәялим. Без уңай бәялибез, ассамблеядә үзара фикерләшкән дә бар, оешма рәисләре белән җыелышып. Шуңа күрә эшләнгән эш Башлаган эш биткән эште, уңай эш мысы булып торсын. Ә башка тарихи лайыклы кешеләрне искә алырга телебез икән, ул эшне дәвам итәргә кирәк. Яңа урамга берек дигән әйбер дөрес түгел. Менә Назарбаев очрагында уңышлы адым эшләнә икән, бу уңай әйбер. Теге елы кемгәдер бирелми калган икән, бу кимчелек. Но бу очракта Назарбаевка шундый яхшы вариант тапканнар икән, бу бик яхшы күренеш дип уйлыйм. Мин үзем менә Татарстанда, Россиядә яшәүче кеше буларак, аның эшенең нәтиҗәләрен, Татарстан белән мөнәсәбәтләрен бик югары бәялим. Чөнки үз халкында бик нык кайгырта, безнең аралар да елдан ел ныгаеп, матурайып бара. Бу яхшы күренеш. Шуңа күрә кайчандыр кемнеңдер кемгәдер игътибар җитмәгән икән, бу очракта Назарбаевка да начар булсын әле дип эшләп булмый бит.
Қазақстанда һәр кем, һәр оешма Назарбаевка якын булырга тырыша. Назарбаев исемен куллану уңыш билгесе санала мөгаен. Күп кенә банк, ширкәт, клуб исемнәре нур сүзенә башлана. Алар 2000-ләп. Дөньяда Назарбаевка карашлар бер төрле генә түгел. Политолог Диләрәм Аркин фикеренчә, Назарбаевның шәхес культы хәзер Қазақстаннан читтә дә тарала башлады. Бу хакта Википедиядә язылган. 2010 елның июнендә Урдун башкаласы амандагы урамга Назарбаев исеме бирелгән иде. 2012 елның октябрь айында Төркиянең Каршы һәрендәге урамда бу исемне йөртә башлады. Чечняда да Назарбаев исемендәге урам һәм лицей бар. Алматыдагы Президент паркында Кыргызстанның Чолпан ата шәһәрендә Назарбаевка һәйкәл, Астана, Украина һәм Анкарада аның барельефлары куелган. Нью-Йорк Таймс газетасы About.com сайты Назарбаевны 2013 елның Азиядәге иң начар диктаторлар исемлегенә кертте. 2014 жылда Францияның жиниячілікні үйрәну геополитик үзәге Назарбаевны елының иң яқшы диктатора номинациясында 100 евро білән бөләкләді. 2004 жылда Transparency International коррупцияға батқан 146 ел арасында Қазақстанға 122-ші орынны берген еді. Ондан соң Назарбаев коррупцияға қаршы изгі соғыш иғлан етті, һәм дәулетте, жәмғиетте коррупцияға қаршы 10 шара көрерге фәрман берді. Әмма бұл хәл бірнеңді нәтижелер де бермеді. 2013 жыл ахырында Transparency International версиясы бойынша Қазақстан 140-ші орынға тәгәрәді деп яза Википедия. 1990 жылдан берлі Қазақстанға жетекшілік етуші Назарбаев бұйыл 26 апрельде яңадан президент болып сайланғаш, дәулет органдарында коррупцияны бітіру үшін ауыр реформалар керек болашақ деп білдірді.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі, Азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылайық ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлықна таңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қазан уақыты білен кешке жейді де шығашақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.